Norge har sikret seg en plass i FNs sikkerhetsråd. Det var jubel i den norske leiren da resultatet
av... Ja, alle sammen. I går var en historisk og viktig dag for Norge og Norges posisjon i verden. Med 130 stemmer ble Norge...
I år fyller FN 75 år, og akkurat dette FN-året ble ekstra spesielt for Norge fordi vi sikret oss en plass i FNs sikkerhetsråd. Kanskje verdens mektigste møteplass. I Sikkerhetsrådet møter Norge blant annet Niger, Tunisia og Kenya, der sistnevnte land vil ta over Sør-Afrikas plass i den afrikanske trioen som kalles A3. Men hva slags rolle spiller egentlig de afrikanske landene i FNs Sikkerhetsråd? Og spiller det noen rolle for dem om Norge er med? Forfatter Tove Gravdal og NUPI-forsker Cedric de Koenig hjelper oss med å finne svar. Hjertelig velkommen til denne episoden av Afripod. Jeg heter Lars Heltne. Vi kan ikke treffe så mange personlig under disse pandemitider, men Tove Gravdal, velkommen til en fjernstyrt versjon av Afripod. Du er journalist og forfatter, men du har også vært presseråd forrige gang Norge satt i Sikkerhetsrådet, og du har akkurat gitt ut bok om hvordan det er å sitte til bords med de mektige, bokstavlig talt. Først og fremst, hva er det som gjør FNs Sikkerhetsråd så unikt?
Jeg kaller jo FNs Sikkerhetsråd for verdens mektigste råd, og det kan høres litt rart ut siden det meste vi hører fra Sikkerhetsrådet i mediene, det er hvor handlingslammet de er i møte med overgrep og krig og borgerkrig rundt omkring i verden, for eksempel i Syria nå det siste tiåret. Likevel er det verdens mektigste råd, for dersom rådet er enig med seg selv, så har det altså til rådighet de aller kraftigste virkemidlene som noen kan ha. Sikkerhetsrådet har mandat til å gripe inn i et lands indre affærer, innføre sanksjoner, straffe land for overgrep mot egen befolkning eller for å ha brutt folkeretten på andre måter. Og det kan i ytterste konsekvens også gå til krig, noe Sikkerhetsrådet har gitt mandat til flere ganger, aller først i Korea på 50-tallet, så mot Irak i 1991 og mot Libya i 2011, som er det siste eksempelet.
For oss her hjemme så er det jo ekstra relevant å snakke om Sikkerhetsrådet akkurat nå fordi Norge akkurat ble valgt inn. Men hvilken rolle spiller det egentlig for denne A3-gruppen at Norge nå er med i Sikkerhetsrådet?
For de afrikanske landene så er det viktig at Norge kommer inn, fordi Norge ses på som en veldig, veldig nær og trofast alliert for de aller fleste afrikanske land. Jeg husker i valgkampen, da Norge drev valgkamp for å komme seg inn i rådet, så snakket jeg med flere fra afrikanske land som satt tett på deres statsledere. Og jeg husker stabssjefen til presidenten i Namibia, for eksempel. Han sa til meg, jeg spurte han, ja, kommer Namibia til å støtte Norges kandidatur? Så bare så han på meg og sa at vi glemmer ikke hva Norge gjorde i det sørlige Afrika. Og dette at Norge var en så klar støttespiller for anti-apartheid-bevegelsen i det sørlige Afrika gjennom så mange år, det sitter sterkt igjen. Og det samme gjelder andre deler av Afrika. Kenya, for eksempel, som Norge nå skal inn i rådet sammen med. En høystående tjenestemann jeg snakket med derfra, han sa også at de regnet Norge som en viktig medspiller i Sikkerhetsrådet. Norge har kanskje ikke like tett kontakt med frankofon Afrika, men har jo også de siste årene nærmet seg den delen av Afrika, blant annet med innsats i FN-styrken i Mali og ved et nærmere samarbeid med Niger. Tunisia, som sitter i rådet nå, jeg snakket med utenriksministeren deres i fjor, og han sa også at de regnet med at de ville jobbe tett sammen med Norge i FN-sikkerhetsråd. Så det er høye forventninger fra A3, altså den afrikanske gruppen av tre land i Sikkerhetsrådet, om at Norge skal samarbeide tett med dem.
It is now my great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden.
fellow Americans.
Vi har denne samtalen like etter at Joe Biden ble valgt til USAs neste president, med mindre det skulle skje noe helt spesielt I innspurten, så klart. Hva tror du dette presidentskiftet vil ha å si for samarbeidsklima I Sikkerhetsrådet nå?
Valget mellom Trump og Biden var som et valg mellom natt og dag, også for Norge som medlem av Sikkerhetsrådet fra nyttår. Det som har skjedd med Donald Trump som president I USA, det at denne rollen som liksom, FNs på mange måter høye beskytter, da, den brydde ikke Donald Trump seg noe særlig om. Mens Joe Biden har sagt flere ganger, og hans kommende vicepresident Kamala Harris har sagt det samme, at dette multilaterale systemet, det system av samarbeidsorganisasjoner som amerikanerne har vært med på å bygge opp, det noe av det det viktigste USA har oppnådd I sin utenrikspolitikk gjennom de siste 75 år. Men så skal vi føye til at samarbeidsklima I Sikkerhetsrådet jo ikke noe bra nå, og det vil ikke forandre seg med Biden som president. Fordi konfrontasjonene mellom vestlige land på den ene siden og Russland og Kina på den andre siden, de blitt intensivert de siste årene. Og særlig på grunn av konflikter som Syria og Libya.
I hvilken grad har egentlig landene I A3-gruppen reell mulighet for innflytelse I Sikkerhetsrådet, og det noen eksempler som I så fall kan illustrere det?
Hvis de afrikanske landene I Sikkerhetsrådet står samlet, da har de stor innflytelse I FNs Sikkerhetsråd. De greier ikke alltid å gjøre det, men det har vist seg I noen tilfeller at de har kunnet påvirke utfallet I rådet. For eksempel da de diskuterte Sudan, ja det var vel I juni I fjor, etter at Omar al-Bashir var blitt styrt fra makten I Sudan etter et folkeopprør, og det var en veldig, veldig sårbar prosess mot et, for å stable på beina et overgangsstyre som kunne lede Sudan inn I en mer demokratisk retning. Da var det Sør-Afrika som medlem I rådet som tok initiativ til en resolusjon som riktig nok endte opp med en presidentuttalelse, men det også et forholdsvis kraftfullt virkemiddel rådet har, hvor da rådet uttrykte støtte til en demokratisk prosess I Sudan. Og da, det gjorde de faktisk mot Kina, som ikke ville ha noe av en sånn erklæring. Kina hadde samarbeidet tett med militærregimet I Sudan, og I det tilfellet så greide afrikanerne likevel å få gjennom en slik uttalelse, nettopp fordi de sto samlet. Men dessverre så det ikke, de greier ikke alltid å stå samlet, og det beste eksempelet på det jo det evige kravet fra Afrika, som et helt legitimt og rettferdig krav om at kontinentet også må ha en fast plass med vetomakt I FNs sikkerhetsråd. Det det mange som støtter dem I, inkludert Norge, men problemet at de afrikanske landene seg imellom greier da ikke å bli enige om hvem det som skal ha den faste plassen. Etiopia krever den plassen, Sør-Afrika vil ha det, Nigeria en kandidat, Egypt mener jo at de bør ha en sånn plass. Og det veldig lite som tyder på at de 54 landene greier å bli enige om hvem som I så fall skal ha en fast plass I rådet.
Så et afrikansk land som en vetomakt I Sikkerhetsrådet ikke noe vi kan forvente med det aller første?
Nei, det tror jeg ganske urealistisk, selv om det et høyst legitimt krav. Og I tillegg så har du selvfølgelig problemet med at de 5 vetomaktene som sitter der allerede, de må jo være med på å gå med på en slik reform, og det ligger jo heller ikke an til da. Det både de afrikanske landene opplever og det Norge kommer til å oppleve når vi går inn I rådet fra nyttår, det at vi kommer til å bli satt under veldig sterkt press for å gjøre sånn som vetomakten vil. Og et godt eksempel på det, det var nå i september igjen, da Niger hadde presidentskapet i rådet, da pågikk det altså en heidundrende kamp om spørsmålet om sanksjoner mot Iran. Og det er en veldig komplisert historie, men amerikanerne forsøkte jo til tross for at de med Trump har meldt seg ut av atomavtalen med Iran, så forsøkte de å bruke FNs sikkerhetsråd til å gjeninnføre og videreføre sanksjoner som skulle oppheves i tråd med atomavtalen. Og da ble Niger satt under et voldsomt press fra USA for å gjøre sånn som USA ville, for å få gjennom amerikanernes vilje i rådet. Men jeg fikk høre fra New York da at Frankrike satte Niger under et enda større press. Så det endte opp med at Niger som president i rådet den måneden handlet i tråd med det Frankrike og Storbritannia og Russland og Kina ville i dette tilfellet. Men det er sånn det er. Og i de tilfellene hvor de fem permanente medlemmene i rådet er enige seg imellom, så har til syvende og sist ikke de andre i rådet så veldig mye de skulle ha sagt.
Dette er jo en arena der både land i A3-gruppen og for så vidt andre land også må forholde seg til tidligere kolonimakter. Kommer det til uttrykk på noe vis?
Ja, det er jo en rar ting det der, fordi at i FNs sikkerhetsråd har de jo noe som heter penneholderrollen. Det vil si at det er et land som liksom er ansvarlig for å skrive og forhandle frem resolusjoner. Og dette er ikke noe som er nedskrevet i FN-pakten eller sånt nå. Det er en tradisjon som har utviklet seg over tid, og som ble på en måte fastslått for bare en 10-12 år siden faktisk. Og da er det sånn at det ofte er de tidligere kolonimaktene som har penneholderansvaret for de landene det gjelder. Frankrike har Mali og den demokratiske republikken Kongo. Der er jo ikke Frankrike tidligere kolonimakt, men det er jo den frankofone delen av Afrika. Så har Storbritannia, har Liberia, Sierra Leone og disse delene av Afrika. Og det er klart, det er jo et spørsmål om hvorfor det skal være sånn. Men på den andre siden, det er jo da Frankrike som føler et spesielt ansvar for Mali. Og det er de som også ivaretar kontinuiteten i rådet. Hvis det hadde vært de valgte medlemslandene som hadde hatt dette penneholderansvaret, for eksempel for å videreføre resolusjoner om den fredsforvarende operasjonen i Mali, så kunne vi jo ha risikert at det hadde blitt en manglende kontinuitet i det arbeidet, som også kunne ha satt den operasjonen mer i fare. Da.
Hvilke saker er det du tror kommer til å bli spesielt viktig for landene i A3-gruppen i tiden som kommer nå?
Altså, Sudan er jo kjempeviktig. Nå er det jo det blir jo vedtatt en resolusjon allerede i juni i år om å opprette en sånn en operasjon med base i Khartoum som skal være med på å hjelpe Sudan i denne overgangen til et demokratisk styre. Men dessverre har ikke Sikkerhetsrådet greid å bli enig med seg selv enda, og da er det jo vetomaktene som bestemmer om hvem som skal lede denne operasjonen. Det har kommet flere forslag på bordet, og russerne sier nei, 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 vi vil ikke ha denne franskmannen, vi vil ikke ha denne tyskeren. Og der står det stille, og denne operasjonen skal være opp og stå i Sudan 1. januar. Og det er høyst nødvendig, så det er jo selvfølgelig en prioritet for de afrikanske landene at de får den på plass. Og det siste som har kommet nå, ikke sant, det er jo Etiopia.
Ja, la oss stanse litt ved Etiopia. Det du akkurat hørte var lyden av hundrevis av mennesker som hadde samlet seg i fakkeltog en kald desemberkveld i Oslo for å hylle statsminister Abiy Ahmed som vinneren av Nobels fredspris. Dette var bare et snaut år siden, men nå har jubelen rundt statsministeren avtatt kraftig. I høst har konflikten med Tigray-regionen nord i Etiopia blusset opp. Titusenvis drevet på flukt, og det fryktes at en eskalering skal gjøre hele regionen ustabil.
Det jo helt katastrofe at det nå brygger opp til krig med fjorårets fredsprisvinner som en av de viktigste aktørene her. Og der jeg helt sikker på at Kenya særlig igjen kommer til å både søke samarbeid med Tunisia og Niger i rådet selvfølgelig, men kanskje enda mer med land som Norge og andre som kan bidra til at det ikke ender opp med full borgerkrig i Etiopia. Det vil jo være helt katastrofe for hele den østafrikanske regionen.
More and more questions are raised about how little the West has done and how late it's come.
Sustained gunfire and grenade explosions started in the center of town just before dawn and are continuing.
Underlying inter-tribal tensions have again exploded into violence, apparently with thousands dead, as rebel forces from the minority Tutsi tribe appear to be fighting the army dominated by the majority Hutus.
African state of Rwanda say an estimated 20,000 people have now died in 4 days of fighting.
Altogether, it's estimated that more than a million people have been forced from their homes by a campaign of butchery that shows no sign of ending.
Men accused of wielding the machetes are still...
Når man jobber med fred, så ligger det jo i kortene at man også får noen konflikter i fanget. En av de største konfliktene FNs sikkerhetsråd har håndtert det som kjent som folkemordet i Rwanda i 1994. Det har du beskrevet som en av de største skamplettene i Sikkerhetsrådets historie. Hvorfor det?
Det jo fordi at FN mer eller mindre stod og så på at nesten 1 million mennesker ble drept i Rwanda i 1994. Og det var litt sånn underlig fordi at etter den kalde krigens slutt så ble FNs sikkerhetsråd da tok de i bruk alle virkemidlene som de hadde. Det var et kraftfullt sikkerhetsråd som først innførte sanksjoner, og så gikk det krig mot Saddam Hussein etter at han hadde invadert Kuwait, tvang Saddam Hussein ut igjen. Så intervenerte verdenssamfunnet med autorisasjon for sikkerhetsrådet i Somalia med kraftfulle midler. Og så kommer Rwanda, og så står de og bare ser på. Det var en fredsbevarende operasjon som var opprettet i Rwanda i 1993 for å overvåke en våpenhvile som ble inngått mellom partene i en borgerkrig i Rwanda i 1993. Og Roméo Dallaire, som var en kanadisk styrkesjef den gangen, han fikk etterretningsinformasjon på at et folkemord var under oppseiling. Og han fikk informasjon om hvor våpenlagrene var, og hva som måtte gjøres for å hindre dette massemordet som var planlagt. Han ba sin sjef i New York, Kofi Annan, som var sjef for fredsbevarende operasjoner den gangen, om autorisasjon til å konfiskere dette våpenlagret. Og det fikk han beskjed tilbake om at det var ikke en del av mandatet til FN-operasjonen i Rwanda. Og Roméo Dallaire har jo skrevet mye om dette i ettertid, og beskrevet hvor hjelpeløse de var overfor dette dramaet i Rwanda. Og enda verre, og like ille, så kom jo da Srebrenica-massakren året etter i 95 i Bosnia, hvor også fredsvarende soldater fra FN sto og så på at et folkemord ble begått foran øynene på dem. Og dette førte jo til en veldig sånn selvransakelse i FN, ikke minst i regi av Kofi Annan, som da han ble generalsekretær i 1997, erkjente at FN hadde sviktet, og satt i gang en prosess som førte til både først og fremst at fredsbevarende operasjoner etter hvert fikk et kraftigere mandat, altså at de kunne skyte for å beskytte, Og ikke bare for å beskytte seg selv, men også for å beskytte sivile. Og at de hadde et offensivt mandat til å gå ut og berge menneskeliv. Men også, det ledet også til dette prinsippet som ble vedtatt i FNs generalforsamling i 2005, om beskyttelse av, altså retten til å beskytte sivile, eller ansvaret for å beskytte sivile, som heter Responsibility to Protect, og omtales da bare i FN-jargongen som R2P. Og det var jo det prinsippet som ble satt ut i livet da Sikkerhetsrådet vedtok en militæraksjon i Libya i 2011 for å beskytte sivile som de mente var truet av Gaddafis styrker den gangen.
Folkemordet i Rwanda fant jo sted i en tid der Rwanda selv satt i Sikkerhetsrådet. Tror du Sikkerhetsrådet har lært?
Ja, jeg tror rådet lærte mye av det, og at både R2P i vedtatt av hele FN og vedtaket om å aksjonere i Libya i 2011 var jo et direkte resultat av disse unnlatelsessyndene da, på 1990-tallet. Men på den andre siden kan du si at det har jo også skjedd andre folkemord, eller i hvert fall forbrytelser mot menneskeheten. Det har ikke vært noen intervensjon i Darfur å snakke om. Det har ikke vært noen som har intervenert eller tatt til orde for å intervenere i, for å beskytte rohingyaene i Myanmar. Så det er jo fortsatt nok av skampletter og unnlatelsessynder å peke på. Og Syria selvfølgelig er det mest eklatante eksempelet, hvor FNs sikkerhetsråd så til de grader har mislyktes med å få slutt på en krig som har ødelagt så mange menneskeliv og brakt så mange mennesker på flukt.
Fredsbygging og fredsbevarende operasjoner har altså blitt en sentral del av FN og Sikkerhetsrådets arbeid. Et annet land som trolig vil bli et samtaleemne i rådet neste år, er Somalia. Et land som fortsatt er preget av store uroligheter. Somalia er kanskje blitt mest aktuelt for nordmenn akkurat nå i det siste, fordi de fram til i sommer hadde en statsminister med bakgrunn fra den norske flyktninghjelpen, og som selv kom til Norge som flyktning. Og selv om Somalia selv ikke har vært medlem av FNs sikkerhetsråd siden 1971, har de gitt rådet mer enn nok å tenke på. FN har vært til stede flere ganger med fredsbevarende operasjoner, som er beskrevet som ikke spesielt vellykkede, og en av de som jobber med å rådslå Sikkerhetsrådet om veien videre for Somalia nå, er denne mannen.
My name is Cedric de Koenen. I'm a research professor at the Norwegian Institute for International Affairs. I focus mostly on African and United Nations peace and security issues as my main research focus. The Security Council has asked for such an independent assessment team to be established and to look into the security situation in Somalia, or the international support to the security situation in Somalia, and to provide them with some options beyond 2021. This is partly because there's a next election is due at the end of this year, early next year in Somalia. And it's now been approximately 12 years of international assistance to Somalia. There's a major, the largest African Union peace operation, AMISOM, deployed in Somalia. And then you also have a United Nations political mission, UNSOM, and a United Nations support operation, UNSOS, that provides financial and logistical support to both the UN, but also to AMISOM and also to the Somali security forces. You also have an European Union mission and several other partners that are involved in training and building capacity of the Somali security forces. So it's really a lot of different actors that are engaged in some or other way in supporting the overall stability and security and capacity building of the Somali institutions. And they want the team to provide some guidance on what kind of support should be provided in the future, what is working, what is not working, what adjustments are necessary. And we have to provide a report to the Security Council in early January.
How will you describe the state of Somalia right now?
Somalia is on the bottom of most indexes in the world in terms of poverty and in terms of stability. So it's a country that needs a lot of help, but it has also made a lot of progress. Only 12 years ago or so, we literally had a no government at all, and a country that was being controlled by a violent extremist group. And since that time, there's been interventions from countries in the region and by the African Union. And that has brought significant stability to the country. There has also been a big political process to introduce a new government, first a transitional government and later the federal government of Somalia. So there is a government in place. At the moment, the Somali state cannot survive on its own without international security assistance. So it would need sustained support over time to stabilize the situation in Somalia and to help the Somali government establish itself up to a point where it is able to secure its own or provide its own security and be able to govern to the extent that you expect a sovereign state to do.
A wide range of issues relating to the African countries are dealt with by the UN and the Security Council. For instance, out of the 13 current peacekeeping operations going on, 7 of those are located on the African continent. Are all of these peace operations wanted by the African countries?
It reflects two things. One is it reflects the fact that Africa has been significantly destabilized during the colonial period. Most countries have only become independent in the 60s and 70s and 80s. And so these countries are, recovering from severe trauma. They have been established for very different reasons. So many of these states have not emerged through history based on, things that make geographic sense. You have ethnic groups split across borders and so on. So there's a lot of leftover challenges from that time period. And of course, they are part of a global world with lots of tensions and so on. The other thing that I think it reflects is that the peacekeeping operations is an international instrument that is used for a particular, let's say, category of problems. And many of the other major problems in the world, like the conflicts in Syria and Yemen and so forth, are also important and on the Security Council. But there's not necessarily peacekeeping operations there because the major powers are involved and have an interest. And so they prefer to deal with those problems using other instruments than peacekeeping.
I know that this answer might be given because you work closely with them, but do you regard the UN Security Council to be a well-functioning group?
That's a difficult question in the sense that, on the one hand, it's an oiled machine that has a very specific protocol that has been a very important institution, and that if it didn't exist, I'm sure we would have had many more conflicts than we had before, and we would probably try to create it. But at the same time, one can also criticize the Security Council for a number of things. I mean, most importantly is its composition. Of course, if you look back in recent years to some conflicts like Syria, for example, the Council has failed to come together to stop that conflict. So where the Council is, I would say, weak or dysfunctional even when it comes to those issues where the member states have a direct interest. But I guess this is also partly why, the founders decided that those key countries should have the veto, because otherwise you have a situation like Syria and some of the countries decide to launch a peacekeeping operation, whereas another country or countries that have a particular interest disagrees with that, you may end up with a situation where, you know, those countries are end up at war, in direct war with each other, or at war with a UN Security Council operation, a UN peacekeeping operation. So it's precisely to avoid those kind of scenarios that we do have the veto power.
Regarding the structure of the Security Council itself, it was obviously a big deal for Norway to be there and to secure a place. Is it an equal big deal for the countries in the African group to be there?
Yes, I think, you know, for all the countries, it's a significant prestige to become an elected member of the Security Council. It provides you with a period, a two-year period, within which you can you know, play a particular role on the international arena, where you are in closer touch with a number of countries around key issues, where you can forward and promote particular issues that are in your interest or that are of particular concern to you. So it's a very special opportunity when a country has the chance to become an elected member of the Security Council. So I think it's as much sought after by countries in Africa as it is in Europe and elsewhere.
One of the countries that we don't get to collaborate with in the council is your native country of South Africa, as they are being replaced by Kenya. You have also worked for the South African State Department, called the Utenriksdepartementet in Norwegian. What has been on the South African agenda in the council, and how would you describe their efforts so far?
South Africa is just concluding this year a two-year term on the Security Council. South Africa also, over the past year, has been the chair of the African Union. This is a rotating position annually. So, of course, I think for South Africa, a very important priority was to forward and present, promote those issues that is very important for Africa, on which there's African common positions adopted at through various African Union fora, especially the Peace and Security Council. And then, of course, I think South Africa has always been interested in peace diplomacy and on conflict resolution on the African continent. So one of the issues, there's a campaign in Africa underway called Silencing the Guns. So one of the issues that they've championed was to give attention to that campaign and get support for that campaign from the Security Council. And in that context, you know, promote a stronger strategic relationship between the United Nations and the African Union. And then they also made a particular progress in the area of women, peace and security, which has been an issue that South Africa has supported over the years. One of the positive things Africa will look back over is a new resolution on women, peace and security, especially in the context of peacekeeping operations that they helped to bring about during the month in which they were the president of the Security Council.
Is there a case that comes to mind in which the A3 group has had significant impacts?
I think over the last few years, maybe the breakthroughs in peace in the Central African Republic, the so-called Khartoum Agreement, the revolution in Sudan and the peace process and transition in Sudan, most recently the Juba Peace Agreement that was agreed in South Sudan and Darfur. These would all be particular, you know, peace processes that the African countries would support and would champion in the Security Council, and would try to get support and at times try to safeguard these processes from interference in some cases.
Is there a specific country in the A3 group that you have especially high hopes for?
Well, I think, you know, this is quite a nice, diverse group. I'm sure Niger will take a particular role on West African issues. I think they've also been active on, especially in the area of climate and security, for instance. Tunisia, and will probably be very active on Libya and other issues related to North Africa and perhaps the Horn. But I would say Kenya is perhaps the country amongst that group with the largest, let's say, diplomatic profile, and probably the country with the broadest ambition that will play a role across a large number of issues on the African agenda, including we started talking today about Somalia. So I'm sure they will be very active, especially about Somalia, which is a bordering country for Kenya, but also other countries in the region, especially in the Horn, like South Sudan and Sudan, will probably also be among those countries in which Kenya takes a particular interest during their time as an elected member.
Also, if we look into 2021, do you think it will gain the countries in the A3 group to have Norway in the Security Council?
Norway is, and I think this is also why Norway was elected to the council. Norway probably did get significant support from African countries. I think Norway is established reputation in Africa as a partner and a supporter for Africa, both in terms of humanitarian and development support, but also on the peace and security side. So Norway is known as a consistent partner for Africa. And in that sense, I think we'll probably see close cooperation between Norway and the African elected members in the next 2 years.
Det var alt vi hadde i denne episoden av Afripod. Produsent for podcasten Martha Tveit. Takk for nå.